أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرمت مسلمان جماعة أوطا وجمعنا ذكرين خرم دار صلاة جاسم. Бүгінгі тақырып біздің елімізде, бүкіл мешіттерде тыныштық жайда. Тыныштық үлкен нығмет, Алла тағала пендесіне берген. Тыныштық жоқ жерде де көп жақсылықты болмайды. Осы тақырыбымыз осы тыныштық жайда. Алла тағала Құран кәрімде Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ли илафи Құрайш, ли илафихим рихлаташ шитаи вас-сайф, فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Құрайш сүресінде Алла тағала Құрайш тайпаға солардың бірлік, құрмет, бірлік үшін, тыныштықтың құрметі үшін қыста, жазда олар аман есен сауда жасап, тыныштықпен күн көреді, кәсібін жасайды. Сол себептен осында тыныштық болған үшін олар осы үйдің қағбаның иесіне, Раббысына құлшылық етсін. Ол оларды аштықтан сақтады, және қауіптен, қатерден аман етті. Осы сүреде Алла тағаланың нығметі үлкен. Ол нығмет үшін пенде шүкір жасап, құлшылық ету керек. Кейбір адамдар өкінішке орай оны түсінбейді. Осында бәрі нығмет Алладан екен, сол нығметке шүкір жасау керек екен, нығметті қадірлеу керек екен, жақсылықты көру керек. Соны түсінбей, жақсылық басқа жерден көреді, өздерінен, бір мүмкін өзі басқа бір пендесінен, пенделерден көреді, өздерінен, Алладан көрмейді. Өздерінің күштеріне сене ма, сондай адамдар бар. Нығмет, үлкен нығмет, мына жерде сүреде аш болмау және қауіп қатерден аман болу, бейбіт уақытта өмір сүру, тыныштықта өмір сүру. Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифінде мән асбаха минкум аминан фи сирбихи муафан фи джасади инда укуту яумихи факанна махизат лаху дунья би хазафириха. Кімде кім аман болып, өз үй отбасында аман болып өзін сезсе, денесі сау болса, ауырмаса, күнделікті азығы бар, үйде тамақ бар, бір күнделікті тамағы бар, ол адам бүкіл дүниенің байлығына ие болған сияқты. Мына жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге осы нығметтің қадірін білу керек екенін көрсетеді. Жай аман болу, тыныштықта өмір сүру, және мынандай дені сау болу, біреулер сияқты қатты ауырып жүрмеу, және тамағы болу, сол адам, ол адам өзі үлкен, барлық дүние соның қолында сияқты. Біз жақсы білеміз, бұл мынау дүние сынақ екен. Алла тағала бір жерде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынау дүние жәннат, кәпірдің жәннаты, мұсылманның зинданы. Мынау дүниеге де осы бәрі мақсат қойып, осы жердегі бүкіл мынау нелерінің қызығына деп жақсылыққа қол жеткізу сол мақсат еткен имансыз адамдар сияқты, бұл бір ақ рет өмір сүреміз деп мұсылман адамдар олай жасамайды. Жақсылыққа қол жеткенде де сынақ екен біледі екен, мынау Алла тағала сын ретінде маған берді, мен шүкір етемін ба осы, осыған көтере аламын ба осы Алланың берген нығметті. Сол себептен өзі неде шүкір жасауға келгенде, енді бір сөз айтып кету керек, шүкір жасау сабырдан, сабыр етуден қиынырақ келеді. Келесі қазір Рамазан, қасиетті Рамазан айы келе жатыр, ол кезде екі құлшылық жасалады: күндізгі сабыр ету, түнде шүкір жасау. Ол шүкір жасаудың өзі әрбірінің қолынан келмейді. Алла тағала Құран кәрімде ол жайында уа қалилу мин ибадия шакур, менің құлдарым аз ғана шүкір ете алады екен, аз ғана шүкір ету біледі. Жақсылықты көтеру, көру деген ол да адамның үлкен тазалық, білімі керек, тазалығы керек, жүректің тазалығы керек. Осындай сабыр ету үшін көп білім керек емес, кішкене ақыл болса сабыр етеді, шыдайды. Басқа амал бар ма? Егер де сол сабыр етпесе не істейді? Ал шүкір келгенде осындай адамдар істей алмайды екен көбісі. Алла тағала Құран Кәрімде мынау кімдер жайында айтады, бұрын Мәдина қаласында бір екі тайпа өмір сүрген, Ауз Хазрадж екі ру, солар бітпейтін соғыс, араларында бітпейтін соғыс болған. Ислам діні келмей, иман келтірмей, бұл бір-бірімен қырылысып, әрдайым соғысып, адамдары көп, адамдары қырылған, соларын екі тайпан. Алла тағала олардың нығметті, мұны қандай дін, ислам, иман қандай нығмет екен оларға айтады. Ауызу биллахи мин шайтанир раджим. Ва'тасиму бихаблиллахи джамиан ва ла тафарраку. Және барлық Алланың желіне жабысындар, мықты ұстандар, жабысып бөлінбендер. Алланың бұйрығы бөлінбендер. Егер бөліну үлкен бір күні Алла тағала қарсы келуінің бір несі амал. Кейбір адамдар біле тұра бөлінеді, кейбірлер білімсіздікпен бөлінеді. Өздерінше бір қатыры бір жақсылы нәрсе істеп жатырмыз деп ойлайды, сауап істеп жатырмыз деп. Ал өздері бөлініп жүрген өздері байқамайды екен. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ يعني الله نعمتي еске алыңдар. Сендер бұрын дұшпан болып бір-біріне қас болып сендердің жүректерін жарастырды. Бір-біріне туысқан болып кеткенсіңдер. Бұрын бүгін қан төгіп жүргенсіңдер. Енді туыс болып бауыр болып кеткенсіңдер. Сол сендер мына тозақтың шетінде болғансыңдар. Яғни сонша күнәһар болып кеткенсіңдер, бір-бірін қан төгіп, ауыз бірлікті, мына тыныштықты бұзып, тозаққа түсуге мен жақын болғансыңдар. Мен тозақи адам болуға. Бірақ Алла тағала сендер содан құтқарды, осындай ауыз бірлік беріп, жаңа сол сүйіскен араларында туысқандық, бауырластық жасап. Соны осылай Алла тағала сендерге баяндайды аяттарды, мүмкін тура жол. Тура жолға табасыңдар. Ол аяттың несі Али Имран сүресіне несіне тафсирінде басында келеді жаңағы. Алла тағала айтады, сендер біреулерге ермендер, біреулердің сөздеріне. Оларға ерсендер, сендерді кәпір қылады. Қайтадан мұсылман болмаған кейін діннен шығарып жібереді сендерді. Сол кезде қайтадан бұрынғыдай бірмен соғысам деп жүрген кезде мына екі тайпа Алла тағала осылай қайтадан иманынан айырылып қайтадан кәпір болып кетесіңдер. Осы жерде ауыз бірлік сақтау парыз амал екенін ғалымдар тафсирде шығарды. Ал керісінше ауыз бірлікті сақтамау харам нәрсе. Сол кейбірлер жаңа соны бір нәрсені сүннет амал жасаймын деп сауап істеймін деп харам істеп кетеді. Жаңағы парызды бұзып мынау үлкен күнә жасап кетеді екен байқамай. Ол кезде мынау бұрынғыдай Мадинада от салғандай жаңағы кейбір яхудилер сол сияқты қазіргі заманда да ондай бар. Ол жасырын емес. Қазіргі кезде кәдімгідей директі не бар, директі фильм бар. Оны іздейтін адам ана бір анау түсірген канал бір ана атақты бір канал бар, оның неде ана National Geographic. Олар директі кино түсірген, директі фильм. Ол кезде бір анау ағылшын болған сондай Лоренс деген, Аравийский деген кісі болған. Соны арнайы 19-шы ғасырда сол арнайы осы барады екен сол таяу шығысқа. Ана арабтар мен түріктер бір-біріне қарсы соғыстыру үшін. Өзі артынан кітап жазып қояды. Осылай істедім, былай бүйттім, ана арабтар осылай сөйледім, олар маған сөзіме еріп кеткен, сеніп кеткен, ана түріктер осындай екен деп бір-біріне сол араб пен түріктерді соғыстыру үшін біраз әрекет жасаған. Мына жай бұл сөз емес, ол бар нәрсе. Ол адамдар кейбірлер сол өкінішке орай соны білімдері жетпейді. Бәрі оңай оларға бір-екі сөзбен терең мағынасын түсінгісі келмейді. Нәпсіге де беріледі ол кезде, өйткені ол жерде де білімге еру үшін кішіпейілдік керек, ақиқатты сүю үшін ол да үлкен ықылас керек. Ықыластары жетпейді, кішіпейілдіктер жетпейді. Соны білем деп, бәрін түсіндім деп, көзім ашылды деп мәз болып жүреді. Бірақ әлі қанша нәрсе білмейтін екен, соны білмей жүреді. Осы тыныштықты сақтау үшін ол жай ғана мысалы Алла тағала берді, оны енді сақтау керек. Жаңа не сияқты Алла тағала пендесіне иман берді, Алла жалғыз бір деп Алланың бірлігін берді, соны Алланың бірлігін сақтау керек. Аллаға серік қоспай, әртүрлі Аллаға серік қосатын амалдардан сақ болып қай жерде мысалы адам үшін бір рия жасауы мүмкінмін, қай жерде жаңағы адамдан қорыққаннан бір нәрсе істеуі мүмкін деген, соның бәрін адамның разылығы үшін бір жағам деп істеу, соның бәріне сақтанады, алланың бірлігін сақтау үшін. Сол сияқты адамдардың бірлігін де тыныштық сақтау үшін ол кезде де білім керек, ол жерде де құр ауызбен ғана емес. Мысалы хадис шарифінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам أولادم على شيء إذا فعلتم تحببتم أفشوا السلام بينكم. سندير بربنا جاهس كور ميجينش إيمان كيلتر ميسندير. أو إيمان كيلتروشن جنا نيستيوبرك جاهس كوروشن بربنا أو سلام بيروبرك بربنا سلام نعيتندار. السلام عليكم سلام ديرن جاهس كوروشن بربنا. أوسا خديس نشارفندا صندا بربنا جاهس كوريسندير. Хадистің несінде шарқында ғуламалар айтады. Ол жерде мағына емес, ассаламу алейкум деді, бітті, соны мен жақсы көріп кетті. Ол кезде айтады, істің басынан солай басқалады, басынан солай сәлем дүзілерден, одан кейін әрекет дұрыс жасайсын. Сол адам сені жақсы көретіндей, оның ішінде хақсын жемейсін ол адамға, ассаламу алейкум айтып, оны құрметтейсің, оны қолынан келгенше көмектесесің. Сонда сүйіспеншілік пайда болады. Құр сөзбен ассаламу алейкум сөзден сәлемнен ол махаббат бір біріне сүйіспеншілік пайда болмайды. Соны хадистің шарқында сол әрекет дұрыс әрекет болу керек. Осы нені тыныштықты сақтау жайында пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір сөзінде айтады. Айнан ля тамассуһум ан-нар, айнун бакат мин хашйати иллахи, ва айнун бата тахрусу фи сабилиллах. Екі көз да Алла Тағала азаптамайды, дозақтың оты оған тимейді. Ол бірінші көз, ол Алладан қорыққаннан жылаған көз. Иманы мықты, сезімі сондай, ана жүрегі желеріп жылайды. Мысалы кейбір адамдар айтады, ғалымдар, қашан бір соңғы рет жыладым деп өзінде есеп ал. Кейбірлер оразада бір ақ рет жылауы мүмкін, жылына бір рет тарауих намазда. Кейбірлер одан жиі әртүрлі не, соны қанша көбірек сонда көзіне жақсы ақса, жаңа осы неден иман себептен, онда ол сол жақсы белгі. Екінші көз, ол Алланың жолында сақтап жүр, тыныштықты қорғап жүр. Осы жерде жаңа осының несін түсіндірген кезде хадисте тек қана мынау кімдер емес, мынау әскер сияқты сондай адамдар там шекара бұжы, ол жерде әрбір адам, мұсылман адам сол тыныштықты сақтау үшін білсе, нені амалды істесе жаңағы. Но жай мешітке келгенде де тыныштық сақтау, бауырлармен бірге намаз оқығанда да сол намазда бір нәрсені біреуге не қылмай, мазасын алмай, сол тыныштық сақтау деген сол жай нәрсе. Жай сөйлеген кезде де артық сөйлемеу, дұрыс нәрсе, жақсы нәрседе сөйлеу, сол бәрі тыныштықты сақтау болып саналады, сондай сауапты амал болып саналады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жаңа ай келген кезде, жаңа ай пайда болғанда дұға жасайды. Осы сол дұғасында осы жайында да айтады: Аллаху акбар, Аллах ұлық, Аллаху акбар, Аллахумма ахиллаху алейна бил амни вал иман вассаламати вал ислам ва тавфиқи лима тухиббу ва тардау раббуна ва раббука Аллах. Я Алла, мынау жаңа ай пайда болды, соны бізге осы айда аман тыныштық пен иман бізге нәсіп ет, саламат ислам және амандық нәсіп ет бізге, және өзім жақсы көретін разы болатын істерді істеуге тауфиқ бер бізге, нәсіп ет жақсы көретін істерді істеуге, сен жақсы көретін разы болатын істерді істеуге. Мұны пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дұға арнайы істейді. Осы амандық тыныштық болсын, жаңа ай пайда болды, не болмасын соғыс, басқа араздық, тыныштық болсын. Осындай неде енді бәріміз енді шынай өмірде қараған кезде мына жерде тыныштық жоқ жерде әртүрлі береке қашады, оны бәрі ақыл бар адам біледі. Ол жерде адамдар сауапты ойламай кетеді, сауапты ойламай басқа нәрсені ойлап кетеді. Сол кезде осы соны білмей қалады жаңағы. Енді және Раббым, біздің Раббымыз және айға айтып айтады, айға қарап, Раббымыз Алла, және сен Раббында бір Алла, жаңа соны айтады. Раббыңыз Алла, жа, сен Раббың бір Алла. Мешіттен мысалы жаңағы айтылған әңгіме, көп жерде кейбір азаматтар білмейді бір екі сөз мана себеппен. Мешітке келген әдеп ішінде недік есік жақта жазады, ұялы телефон өшіріңдер. Жай сөз емес қой, сол мысалы бұл да тәртіпке байланысты. Өйткені ол кезде мысалы біреуге сол намаз ішінде шырылдаса телефон, қанша адамдар несін хушукты жоғалтады. Намазды беріліп тұрады, ана дауысты естіп бәрі кетіп қалады ана хушу. Қанша мұсылман адамға сол намаз оқығанда ұлы құлшылықта зиян келтіріп қояды. Осындай нәрсе кей кезде білімсіздік мынандай болады анау. Өткенде бір бауыр баласын алып келді намазға. Баласы әнжеде соткасын қосты, дауыспен қосты, ойынды әнжеде бәрі дауыс естіліп жатыр. Намаз оқылады ана құптан намаз. Әкесі тұр, өзінше өзінің қарабасын ойлап намазға шығып кету керек. Өзіне айттым, сен ондай кезде намазына сәлем беріп шығып кет әнжеде. Баласын несін сотқанын несін өшіруге. Ол жаңа өзінің қарабасын ойлап. Ол тұр жаңа қанша 4 рақат бойынша анан баланың дауысын соткасы ойнап тұрған. Қанша адамдар әнжеде намазды дұрыс оқи алмай кеткен. Ол кезде мен білімді де жетпейді кейбір адамдар. Ол ойлайды, қазір сәлем берсем бір на, ол қанша адамдардың несін, намазының несіне кедергі жасады сол. Ол сенің жаңағыдай осындай білімсіздік осындай нәрсеге апарып енді қатты бауыр, енді әрбір бауыр білім біреу білмейсіз дейді енді сол Алла бәрімізге пайдалы білім бізге насип етсін. Өйткені мына құлшылық істеу үшін, ғибадат істеу үшін сауапты мол толығымен алу үшін білімге салып істеу керекпіз. Сонда сауабы толық болады. Тыныштық сақтау үшін енді ол жай не істеу үшін оған не бұл кей кезде адамдар көнеді бір нәрсеге. Өзіне ұнамаса да бірақ көне салады екен. Осыған дәлел келтіреді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кезінде сондай Сулхул Худайбия деген Сулхул Худайбия ана сол Меккеде кімдері мушрик кімдермен құрайштармен келісім жасап қояды. Келісім қояды, осылай 10 жыл бейбіт жүреміз, ешкім соғыспаймыз, осындай там 4 шарттар қояды, ішінде бір шарт нағыз сондай залым шарт. Ол кезде аналар шарт қояды, жаңа құрайштар айтады, бізден сіздерден бір қашып кетсе, біз жаққа бір адам. Біз оны сіздерге қайтармаймыз, ал бізден қашса дейді сендер жаққа осы келісімнен кейін. Ол сендер міндетті түрде бізге қайтарасыңдар. Мысалы бір мұсылман болам деп Мединаға қашып кетсе, сендер оны бізге осы келісім бойынша қайтару міндетсіңдер деп. Осына залым шартты қойды. Соған алан елісі көнді. Мұсылманы сол енді көнді, өткені ар жағына сол тынышты ар жағын келешекті ойлап сондай не істеген. Сол өмірде осында шынайы өмірде осындай жағдай болады. Қазір кезде сондай әртүрлі жағдай бар ғой. Енді өкінішке орай ана біреулерден парызды біреуге тият парызды істеуді. Сеткізбейді, ана Алланың бұйрығын орындайын десе, оған тият бір жерлерде. Ана біреу күнә істеп жатса, оған тыймайды. Жүре бер осылай, болады деп солай. Біреуге парызды істеймін деп орындаса, оған тияды, істеме олай жаңағы не қылады екен. Соған енді амал қандай, не істей аласыз енді? Сол енді бұл адамдарға Алла енді иман берсін, түсінік берсін, өйткені бұл бәріміз қандай болса да бауырлар ертен соған бәрін жауап бар, есеп бар сондай істеген үшін. Біреуге парызды орындамаған үшін, тыйған үшін ол қандай Алланың алдына жауап қандай тосып тұр енді ондай адамдарды. Осы тыныштықты сақтау үшін біреуге зиян келтірмеу керек мұсылман адам. Алланың елшісі саллаллаху алейхи уа саллям сөзінде «Валлахи ла юмин». Валлахи ла юмин, валлахи ла юмин. Үш рет қайталап, иманы жоқ адам мұсылман емес, ол үш рет ол адам мұсылман деп айта алмаймыз. Қиля ва ман я расулалла, онда сахабалар кім ол, кім анда мұндай иманы жоқ адам. Қала аллази ла яману джаруху бавайқа. Ол сондай адам қасында көрші, одан зиян кесір көреді, жамандық көреді. Көршісіне зиян келтіріп жүрген адам өзін мұсылман деп айтуға несі хақысы жоқ, жағдайы қиын екен. Сол жерде ең азы біреуге зиян келтірмеу. Кей кезде адам қолынан келмейді жақсылық істеу, ондай да болады, адамдар әртүрлі болады. Пайғамбар саллаллаху кезінде бір адам сондай болды, келді, сауапты маған үйретіңіз адам десе, сауап істегім келеді, қандай амалды аятасыз, Алланың елшісі оған нан істе, ол қолынан келмейді, қолынан келмейді, нан істе, оның қолынан келмейді, бәрі қол шамасы келмейді екен. Ең Алланың елшісі сонда оның артынан «Идан такуфу шаррока анинас фаху ләкә садақа» «Еңдеше адамдарға өзін зиян тигізбе, сол өзі садақа болады, сауап іс болады». Соның қолынан келетін шығар, енді біреуге зиян тигізбеу. Осы жерде тағы да мәселе, біреулер әдейі емес білімсіздікпен зиян тигізеді. Жаңа алдындағы мысал сияқты келтіргенде, ол әдейі зиян келтірейін деп жатқан жоқ, ол білімсіздікпен зиян келтіріп отыр. Сол біздің дінімізде білім іздеу парыз жай айтылмаған. Ол білім іздемеген адам осылай әдейі емес біреуге зиян келтіреді. Бір мақалды айтады, сондай адам ақылды дұшпан надан достан артық. Ана надан дос жаңа бүлдіруі мүмкін, бір нәрсе зиян келтіруі мүмкін надандығымен. Мұсылман сол тыныштық сақтау үшін жаңа зиян ешкімге тигізбеу керек. Алланың елшісі алла тағала хадистер аль-муслиму мән сәлем аль-муслимуна мин лисани ва яди. Мұсылман адам, нағыз мұсылман адам, оның тілінен қолынан ешкім зиян көрмеген адам. Мұсылмандар зиян көрмеген, басқа риуаятта адамдар деп айтады. Бұл жерде кең түсінік болу үшін бұл жерде тек қана мұсылмандарды айтып отырған, жалпы адамдарға да зиян тигізбеу. Ондай нәрселерді түсіну өте маңызды. Біз қандай адам қоғамда өмір сүреді, қандай жаңа неде өмір сүреді, заманда бәрі оған қарай не істейді. Кейбір елдер бар, 90%, 95% мұсылмандар тұратын. Сондай елдер бар. Оның өзінде кішкентай бір пайыз ана басқа діндегі адамдармен санасып жүреді. Солар кей кезде солардың несіне көнеді, себебі оларды сырттан бір анау қорғап тұрады, ана өздерінің бауырлары, өздерінің діндестері сырттан батыстан қорғап тұрады мысалы. Сондықтан ол жерде бәрін мынау нәрсені түсіну өте маңызды нәрсе. Неде алла тағала өзі осындай хүкімет мынандай таза бір саясат жүргізу жайында мысал да келтіреді. Мысалы неде зекет беру жайында, зекет кімге зекет беріледі дегенде сол жерде мынандай адамдарды айтты, жаңа құрайштарды айтты, муаллафату қулубухум, өзі жаңа алтындағы сөз иляф сүйіспеншілік, оларды тарту үшін өзімізге тарту үшін солай мақсатпен зекет беру. Құрандағы аятта айтылған бұйрық, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оны әр жылда олар келгенде зекетті береді оларға. Солар алланың елшісі қайтыс болғаннан кейін тағы да әдеттер бойынша келеді. Ол кезде Абу Бакр Сиддиқ болған кезде әмірші Абу Бакрға келіп айтады, Абу Бакр, енді әрине береміз, пайғамбар беріп жүрген жыл сайын сендердің алатын нелерің, хақыларың бар, Омарға барыңдар, менің орынбасарым Омар, хазірет Омар сендерге Омар береді қазір, барыңдар соған. Омарға барса Омар айтады, болды бітті дейді, сендерге зекет жоқ. Неге жоқ деп, себебінде айтады, өйткені бұл жағдай өзгерді, бұрын әлсіз болдық. Әлсізді өзі қазір заман ондай емес, біз қазір күшіміз бар, сендерден қорықпаймыз, бұрын сендер сол ақшамен ауыздарын жауып, сендер зиян тимесін сендерден. Нелер айтып, қолы ұзын болады деп, бай адамды. Сол бай құрайшылар, олар бір нәрсе бүлдіру мүмкін, зиян жасау мүмкін, сол үшін бұлар тыныш жүрсін, мәз болсын, сол ақша алып, зекетті алып, солармен солай мақсатпен, қазір ондай мақсат не жоқ, зекет жағдай өзгерді, болды. Бұлар ашумен енді Абу Бакрға қайтадан барады. Абу Бакр Сиддиққа айтады, бастық кім өзі? Сіздің бұйрығыңызды орындамады анау. Жаңа сіз әмірші, сіздің орынбасарыңыз орындамады. Сонда Абу Бакр Сиддиқ өзіне де мағынасын терең түсінді. Бұлар келіп от салып жатыр екен. Бұлар да өздерінше соны қу болып, бізді мені Омармен қарсы бір-бірімізге қарсы қойғысы келеді. Инша хуа қаласы, ол бастық дейді, жаңаға жауап сол қайтады, бастық Омар дейді, жаңа айта салады. Сонда осы жерде мына сөзге ермеу, ары несі мақсат түсіну дұшпандарын, ол да үлкен маңызды білім оған керек. Абу Бакр Сиддиқ сол кезде бірден түсінді, бұл жерде қандай бұлар. Бір жағынан айтып жатқандары шындық қой бұлар. Омар әміршінің сөзін орындамады, зекетті бермеді. Бірақ не үшін жаңағыдай себеп бар, оны Абу Бакр Сиддиқ көз жеткізіп солай әділ нені сөзін айтты. Мұсылман адам сол біреудің хақысы тыныштық сақтау үшін, а біреудің хақысын жемеу керек, және сақтау керек адамды басқалардың. Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям хадисте аль-муслиму ахуль муслим, ла язлиму ва ла юслиму. Мұсылман мұсылман бауыры, оған зұлымдық жасамайды, оған қиянат істемейді. оны душмандарға тапсырмайды. Уаман кана фи хажати ахихи кана Аллаху фи хажати. Кімде кім бауырына қажетін орындаса, Алла Тағала оның қажетінді орындап жүреді. Осы хадисте жана зұлымдық жасамайды мұсылман бір-біріне, мұсылмандар. Әділеттік жасау, тыныштық болу үшін әділ болу керек. Әділеттік жоқ жерде тыныштық болмайды. Мысалы сол ретінде Хазірет Омардың әділеттігі керемет болған деп айтады, қатты әділеттігі ерекше болған. Сол оны ақыл бар адамдар, түсінетіндер өздеріне біледі, өзін пенде екен. Қасына болуға жаңағыдай кіруге, соның қасына командасына кіруге қорқады екен. Білет бір нәрсе бүлдірсек, Омар қатты әділ үкім жасап, бізді жазалайды. Сол мысал ретінде недегі болған оқиға, қипті мен басқа діндегі адам мен сахабаның баласы жарысып, жүгіруден ұтылып қалады. Соған көтер алмай, намыстанып, басқа діндегі біреу адамнан бір шапалы ұрады оны. Сол кезде ұрғанда адам енді жай қалдырмайды оны. Енді недегі өмірде заңды түрде барып шағым түсіреді. Зұлымды көрді, барып шағым түсіреді. Хазірет Омарға айтады, Хазірет Омар радиллаһу анху тыңдап, енді екеуі келсін сахабада, және баласы келсін басқа дінде адамды ұрған сахабаның баласы келсін. Екеуі келеді, сосын сол кезде оларға тағы да айтқызады, әділ үкім шығарады, енді сен ананыңды дейді, тура солай ұрып ананы жаңағы. Және әкесіне де бір соққы беріп өрексің. Басқа діндегі адам қытан қалды, әкесінің қандай қатысып жоқ, әкесімен ұрмады оның әкесі. Сонда Омар радиллаһу анху, «Ма дарабака хаза илля би султани хаза». «Нау, наған сүйініп ұрды сені» дейді. «Нау болмаса, әкесі болмаса, ондайға бармаушы еді» дейді. Ол кінәлі сол жаңа, дұрыс айтпаған, және сол, содан қателік те кетті. Ол да кінәлі, мен әділеттік. Соны көрген кезде, басқа діндегі адам шахадат калиманы айтып, «Ашхаду ан ла илаха илляллах, ашхаду анна мухаммадан абдуһу ва расулуһ». Аллаға куәлік етемін, Алладан басқа құдай жоқ екенін, және Мұхаммед Алланың құлы елшісі екенін куәлік етемін. Соны шахадат айтып, ислам дінін қабылдап кетеді. «Бихазал адли қаматис самават ва лард». Осы әділеттікпен жер аспанмен тұр, құламай. Әділеттік жоқ жерде жақсылық болмайды деген сөз. Әділ болмаған жерде біреуге әділеттік жасамайды, өзіне әділетті болмайды, өзін қателігін көрмейді, біреулердің бір түймедей нәрсені түйдей жасап, үлкейтіп жүреді. Ондай адам жақсылыққа жете алмайды ондай адам. Мәміле жасауда әділетті болу. Алла Тағала сол жайында да айтады, неде Құранда бір аятта кәдімгідей сол басқа діндегілер тұр айтады. «Антабарухум атуқситу илайхим». Оларға жаңа жақсылық істеу және әділетті болу. «Инналлаху юхиббул муқситин». Алла Тағала сондай әділ құлдарды жақсы көреді. Тыныштықты сақтау үшін тағы бір себеп, ол төзімді болу. «Ассамаха». Төзімді болу. Басқаларды құдай сияқты өзін көрмей, мысалы басқа дінде адасқан адамдар, олар өзін адасқандар үшін Алланың алдына жауап береді. Алла Құранда айтады, оларды қиямет күні алларында үкім шешеді, айтады олардың нелерін адасып жүрген. Ал бұл өмірде бұлармен хақсын береміз, олардың міндеттерін атқару керек. Бір азамат болса, бір мұсылмандармен бірге тұрса, өзінің міндеттерін атқару керек, және сонда хақсын алады. Әрбір азамат сондай несі не бар. Мұсылман адам бірінші сол өз міндетін істеу керек, содан хақсын сұрайды. Әрбір азаматтың несі бар, міндеттері бар, хақылары бар. Және төзімді болу сондай осы жерде басқа нені жоққа шығармай, кейбір әртүрлі жағдайлар болады. Ол кезде адамдар сол басқаша ойлайды, басқа неде пікірде болады. Оны жоққа шығарып, апап тастап, өзіні көтерген дұрыс емес. Бір Алла біледі. Кейгіз ақиқатта айтады, кейбір мәселелерде болады, тармақ мәселелерде ақиқат бірнеше болады. Мысалы, өзі діндес, бір дінде жүрген адамдар арасында. Ақиқат бізде де, оларда да, бұлай да бұлай да ақиқат. Немесе ақиқат біреу ғана болу мүмкін, оны ақиқатты бір Алла ғана біледі. Оны сол Аллаға тапсырасың. Қиямет күнде сол Алла айтып береді, сенікі дұрыс па, оныкі дұрыс па деп. Мына жерде өз өзіңді бет алды көтермей, өзіңді былай ақтап, нағыз мұсылман мен деп жаңа өзіңді алдап жүрме, өзіңді елді де алдап жүрме олай. Осы тыныштық пен не жайында айтады хадисте пайғамбар саласы, инна наса лам юту бағда ляқини хайра минал афия. Адамдарға ең мынандай иманнан кейін, зор иманнан кейін ең жақсы нәрсе берілген ол осы амандық пен тыныштық. Тыныштық болса, амандық болса, бұдан артық нығмет жоқ. Бірінші нығмет иман, Аллаға сену, жаңа сол ислам. Екінші нығмет осы тыныштық пен амандық. Алла сол Құран Кәрімде аузу биллахи шайтанир раджим, сумма ля тусалунна ан нағим. Сендер әлбетте осы жақсылыққа нығметтен сұраласыңдар. Тыныштықты сақтадың ба? Қадірін білдің ба? Осындай берекенің соны сұраласыңдар. Кейбір адамдар осы ойламайды ғой, сол нәрсе тыныштық бұзылады, береке ана бірлік бұзылады деген соны ойламайды. Кей кезде бұл жерде мағына мынандай емес деген болды, үндемеген үдей бәледен құтылады, бәрі жерде үндемей жүру деген ондай емес. Кейбір мәселе бар, ол кезде айту керек, амру бил маруф нахли мункер, бірақ оны орында айту керек. Орында ертең ұят болып қалмайтын, Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам бір сөзінде айтады, сендер бір нәрсе айтып, бір нәрсе істеп, артынан кешірім сұрайтындай болып қалмаңдар. Айту алдында, істеу алдында жақсылап ойланып ал, ол дұрыс бола ма, дұрыс емес, бар ма, жоқ па, содан кейін артынан ұят болмайды да кешірім сұрайтындар. Енді ол бәрі ұяты бар адам кешірім сұрайды артынан, кейбірлер енді ұят жоқ адам ол бәрі мойындамайды, өзі қате болса да ол білдіртпейді, өзінің кешірімді де сұрамайды. Алланың елшісі осы тыныштық, амандықты тілеу керек, сұрау керек екенін бізді үйретеді. Аллаһумма инни асалука аль-афията фид-дунья валь-ахира. Я Алла, мен сенен амандықты дүниеде, ахиретте сұраймын. Аллаһумма инни асалука аль-афу валь-афията фид-дини ва-дуньяи ва-ахли ва-мали. Я Алла, сенен кешірім мен амандықты, тыныштық сұраймын дінімде, дүние істерімде, отбасымда және малымда. Басқа дұғасын Алла несі айтады, Аллахум әдина фимен әдайд, ва афина фимен әфайд. Құнут дұғасын, екінші түрі құнут дұғасында айтады, Я Алла, бізді тура жолға салғандармен бірге тура жолға сал, олармен бірге дұрыс жолға, және ол амандық берген, тыныштық берген, оларға мен бірге бізге де сондай амандық нәсіп ет, Я Алла, дұға жасайды. Алланың елшісі басқа сөзіне ля татаманна уликауль адуи вассалуллаху аль-афия. Мынандай дұшпанмен соғысамын деп, мынау қиыншылықты өзіне басына тілемен деп тілеп алмаңдар, ауыр нәрсені амандық сұраңдар, тыныштық амандық сұраңдар. Кей кезде адам сұрайды, сосын оны істей алмайды, сосын күнәһар болады. Былай абзал тыныш болып жүріп, сондай не жүрген артық болады. Ахмет бір несінде айтқан екен ғұлама, тис ату ашәрил афияти тағауфул. Но тыныштық сақтау үшін, аманды жүру үшін тағы да бір мәселе. Тоғыздың бірінде ол амандықтың несінде неде байқамауда дейді. Кей кезде ана адам кейбіреулер бір болады, жамағатта көп жерде, бәр жерде қателік көреді. Бір сөйлессең, ана жерде дұрыс емес, мынау дұрыс емес, мынау дұрыс емес. Жоқ, дұрыс емес нәрсе болады ғой, бірақ ондай әр жерде көрген ол дұрыс емес нәрсе. Ол жаңа берекесін кеттіреді. Нағыз мынандай үлкен қате болса, ол кезде түзету керек, айту керек. Бірақ әрбір нәрседе, әр адамда пенде қате болады, әрбіреуінің несін қателігін іздеп не болады. Соны жаңа амандықтың бір несі тағауфул, көз алдырмай, байқамау. Біреулер сияқты емес, біреулер шектен шығады, тіпті шын нәрсе байқамай тұрады. Бәрі жақсы деп, қара қара деп айтпайды, ақ ақ деп айтпайды. Ондайды айтып отқан жоқ, жаңа қатты кетпеу керек. Тек қана орынды керек жерде, нақты жерде, сол кезде айту керек, оны басқа жерде көрмегенде сияқты жүру керек. Уахаб бин Мунаббах үлкен бұрынғы ғалым айтқан, мактубун фи хикмати Али Дауд аль-афияту аль-мулкул хафи. Неде Али Дауд пайғамбардың несіне жазылған кітаптарында, амандық тыныштық ол жасырын патшалық, жасырын мүлік. Адам тыныштықта, амандықта жүрген бұл патша сияқты екен, бірақ көзге көрінбейді, ол көрінеді қашан айырылған кезде. Біреулер азаттықтан айырылып қалады, сосын соны сезеді қандай азаттық, қандай керемет нәрсе. Біреулер денсаулықтан айырылған кезде сезеді. Осындай тыныштықты ол үлкен бір патшалықтың бір несі, белгісі жасырын, неде хайру зикрли хафи сияқты ханафи мазхабында айтады, ең жақсы зікір құпия болған. Жаңа осы амин дұғасына соған байланысты айтады. недегі ана фатихадан артынан айтады, ең жақсы зікір құпия болған сол хадисті алады, же Абдулла ибн Масудтың несін сөзін алады, іштен айтылады деп жана. Сол сияқты мына жерде жасырын патшалық ол осындай афия. Енді әрине ол жерде әр нәрсені дұрыс бәрін толық орындау керек, бір жерде зікірді былай айтып, бір жерде былай айтып дегенде болмайды. Несін қарамашы сөйлемей бір бірін өзімізді қарсы сөйлемеу керек біз. Және соңында амандық тыныштықты ол кетпеу үшін шүкір жасау керек. Ол шүкір екті арқылы қалады екен, сақтаймыз. Шүкір етпеген адам ол одан айырылады. Құранда айтқанда шүкір етсеңдер қосамын, шүкір етпесеңдер айырылып қаласыңдар, азап болады сендерге. اللهم تقبلنا سمعنا توبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم